Глава 2. Видение на Амосовиот син Исаија за Јудеја и за Ерусалим. Ќе се случи на крајот на деновите, гората на Господовиот дом ќе биде поставена над сите гори, возвишена над сите брегови. Кон неа ќе одат сите народи, ќе се втурнат многу племиња и ќе речат: «Ајде да се искачиме на Господовата гора, да отидеме во домот на Јакововиот Бог. Тој ќе не научи на своите патишта, ќе одиме по неговите патеки, зашто законот ќе дојде од Сион, Господовото слово од Ерусалим. Тој ќе им биде судија на народите, ќе им суди на многу племиња, кои ќе ги прековат мечевите во плугови, а копјата во српови. Нема повеќе народ да дига меч против народ, ниту ќе се учи веќе на војување. Јаковов доме, дојдете, да одиме во Господовата светлина, да ти го отфрли својот народ, Јакововиот дом, зашто е полн со вражалци од исток и гатачи како филистејците, се побратимуваат со туѓинци. Земјата му е полна со сребро и злато, и нема крај на неговото богатство. Земјата им е полна со коњи, нема број на неговите коли. Земјата му е преполна со идоли, и тие се поклонуваат пред делото на своите раце, пред она што го направија нивните прсти. Смртникот ќе се наведне, човекот ќе се снизи, не проштава им. Влези меѓу пештерите, скри се во правот пред Господовиот ужас, пред славата на неговото величество, кога ќе стане да ја растресе земјата. Гордиот поглед ќе биде скршен, а човечкото високоумие ќе биде понижено. Господ ќе се возвиши, единствено Тој, во оној ден. Да, тоа ќе биде ден на Господа над војските, против сите горделиви и издигнати, против сите што се возвишуваат за да ги собори, против сите либански кедри и против сите васански дабови, против сите вишнати гори и против сите издигнати брегови, против секоја висока тврдина и против сите цврсти ѕидови, против сите тарсиски бродови и против сите раскошни бродови. Човечката гордост ќе падне и човечката висина ќе се понижи. Господ ќе се возвиши, единствено Тој во оној ден, и идолите на нечистите божества ќе ги снема без трага. Ќе влезат во дупките меѓу пештерите и во земните дупки, пред Господовиот ужас, пред сјајот на Неговото величество, кога ќе стане да ја растресе земјата. Во оној ден, човекот ќе им ги фрли на картиците и лилјаците своите сребрени идоли и своите златни идоли на нечистите божества, што си ги направил за себе си, за да им се поклонува. Кога ќе избега во пештерските шупливости и во распуканиците на карпите пред Господовиот страв, пред болскотот на Неговото величество, кога ќе стане да ја растресе земјата. Прекратете да се надевате на човекот, чиј здив е во неговите носалки, бидејќи што значи тој –